31. avgust. Grad izdvojio 30 miliona dinara za subvenciju za samozapošljavanje. Gradska uprava za privredu je 30. avgusta raspisala javni poziv za dodjelu subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada. Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu radi osnivanja nekog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 250 do 400 hiljada dinara u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtjev za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju od iznosu od 250 do 400 hiljada dinara. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 mjeseci. Ukupan iznos sredstava izdvojenih za ovaj konkurs je 30 miliona dinara.